pašvaldības līdzfinansējumu iešiešanas atzīves divai mājai Tūjas, Irlavas pagasts. Lūdzu, Kaspar.
Jā, arī tāpēc šī paša nav atbūt par steidušanu atveikumu stādījums iedzīvumu Latvijā komunālu servisu pilda. Izvairu māja, Tūjas, atbūtīt kopēdīšanu stāvu pārdu nomaiņu. Tad atbalstošās izmaksas šajā pozīcijā 30%. Izmaksas pēc iedzīvotās tāmas 2023 eiro. Māja atdūt visiem saistītu noteikumu prasībām, arī energoautostāju šī darbība, tā kā iekšā pozīcija, ka mums vēl uzlabo mājas energoautostāju, tad varētu uzdomu atbalstu šo.
Vai ir jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad būs uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanu daudzību dzīvojamajai mājai Arāji, Slampē. Arī tiek jāsakošanai lūdzu, Kaspar.
Arī iesniegumu saņemt no komunālu servisu pildu. Atbilstoši līdz aizsakošajiem noteikumiem, ka esam jāsakošanai 50% atbalstāmas izmaksas. Izmaksas ir atmēstu 40 eiro. Tātad atmēstu no šo stundu. Tā māja atbūt arī visiem prasībām, sešķirs un noteikumu.
Jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, lūdzu, balsojam. Sandi, jā, paldies, slēdzu. Viss un nobalsu ir par, paldies. Pārējiem pie nākamā jautājuma par pašvaldību līdzfinansējumu piešķiršanu daudzību dzīvojamajai mājai Kāpas, Žūkstē, Žūkstes pagastā energoefektivitātes pasākumu uzlabošanai tehniskajai apsakošanai lūdzu ekspertu.
Izmaksas 796 eiro, 80% no šīs un 636 centi.
Tā būtu pārbaudīt. Jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad būtu esam atbalstījuši. Paldies. Varam pie nākamā jautājuma par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamām īpašumām Mars iela 9. Pieslēgšanu centrālo ūdens apgādē. Lūdzu, Andriša.
Labrīt. Tātad ir sarkūs vēlum projekts par kanalizācijas pieslēgumu Mars iela 9, kurēs izmaksas 1056 eiro. Un būtās uzcināvīts ir prasība, ka esmu līdzfinansējumu, tātad mēs vienam pie 80%. Kāds ir uzko 845
eiro, no prašām. Jā, attīstības komiteja ar tika atbalstīts, vai kādi jautājumi iebildumi? Jā, jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzību dzīvojamajai mājai līgumu iela 38 tūkums arī pieslēgšanu centrālajai ūdens apgādes sistēmai. Lūdzam.
Arī sarkanais lēmums projekts par pieslēgumu ir kanalizācija ūdens 45 metri, kuras izmaksas būtu 5,4 tūkstoši, ka tā ir daudz pakaļ māja. Līdzfinansējums maksimālais 3000 eiro 60%, lielāka summa par līdzfinansējumu ir plānota, es 3000 eiro, un viņi neaizvīs un es.
Tā var jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, tad būtu sākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Viss esam nobalsojuši 19. Paldies, varam pie nākamā jautājuma. Vai pašvaldības līdzfinansēja nekustamam īpašuma Putki Rūkstē? Pagastā ieslēgšana centralizētā ūdens apgādājuma kanalizācijā. Lūdzu, Andri.
Jā, es sagatavošu ar lēmumu projektu par pieslēgumu nekustamam īpašuma Putki Rūkstē. 100 metru kopējais pieslēgumu garums un izmaksas ir 6903 eiro, 70% atbilstoši mūsu aizstošajai noteikumiem un 2000 eiro. Iešķiramā summa, ja nemam 60%, tad viņš ir 1140 eiro. Un mums ir apsakot šo vēlētu.
Tā, vai ir jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad būs uzsākam balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies par jums. Nākamā jautājuma par pašvaldības līdzfinansējumu nekustamam īpašumam Sedlnieki slampē pieslēgšana centralizētāja ūdens apgādes sistēmā. Lūkšu Mārtiņu noziņot.
Labrīt visiem. Es saņēmu pieteikumu par pašvaldības līdzfinansējumu piešķiršanas kompātas pielāgu trīs būvēs ar ūdenskos par kopējo pārāmi 4659,46 eiro. No tiem 60% ir 2795,68 centi, piešķiramā summa 2000 eiro. Lūdzu atbalstu.
Šo jautājumu skatījumies satīstības komitejā. Vai ir kādi jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Varam pie nākamā jautājuma par pašvaldības līdzfinansēm nekustamam īpašumam Vilnīši. Arī Lampē, Lampas pagastā, pieslēgšana centralizētā ūdens apgādes sistēmā, lūdzu, Mārtiņu.
Jā, es vienāds pieteikums par to, ko nori pašos līdzfinansējumu piešķiršanu nekustamam īpašumu pieslēgšanai centralizētā ūdens apgādes kanalizācijas sistēmai Mārijām Vilnīši. Par kopējo tālumu 4190,56 eiro. No tiem 60% ir 2514 eiro un 54 centi. Iešķiramā summa 2000 eiro. Lūdzu atbalstu.
Tā, jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašumā Amulīņa skandāls pagastā turpu naudā atcerināšanu, visos noteikumu apstiprināšanu un lūkšu Linda noziņot.
Nekustamās īpašumas Amulīņas skandāls pagastā sastāv no viens neapbūvēts zemes vienības 0,39 hektāru platībā. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikti 1900 eiro, kas ir zemāka par universālo katastrālo vērtību, kuriem ir 2076. Īpašuma apsaimniekošanas komisija 10. septembra sēdē ierosina tātad atcerināt nekustamo īpašumu. Arī solis norisi no 10. oktobra līdz 10. novembrim un noteikti nosakot sākumu cenu 2400 eiro.
Tā, jautājumi, iebildumi. Šis ir viens no vērtiem gadījumiem, kad vērtējums ir zemāks nekā universālā katastrālā vērtība. Ja jautājumi iebildu un nav, tad lūdzu balsot par šo reputāciju projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam nobalsojuši par. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma laidumu. Kandals pagrestā nauda atsvināšana, izsaucas noteikuma apstiprināšana. Lūdzu, tad.
Nekustamās īpašums laidumu. Kandals pagrestā sakāvo nekustamās vienības 3.01 hektāra platībā. Mērķis lauksaimniecībā izmantojumā zeme. Tirgus vērtība nekustamām īpašumām noteikti 15.100 eiro, kura ir augstāka nekā universālā kapitālā vērtība, kur ir 9525 eiro. Tātad un īpašuma apsaimniekošanas komisija 10. septembra sēdē ierosina tātad virzīt atsvināšanai nekustamo īpašumu. Es varbūt neminēšu ar šos datumus, ja jau tie nemainās šīs visas elektroniskās izsoles ar sākumu 10. oktobrī. Un nosakot sākumu cenu 15.400 eiro.
Tā, kolēģi, jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums uzsākt balsošanu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Vairāk pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma Leveņšteinas dobas skandās pagasts atsaugrāšana un izsaugrāšana.
Nosaukt.
Tātad nekustamās īpašumas Leveņšteinas dobas skandās pagastā. Sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, no 1477 hektāra platībā. Mērķis ir lauksaimniecības izmantojamā zeme. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība noteikta 700 eiro, kura ir zemāka nekā universālā kapitālā vērtība, kur ir 780, bet pieskaitot tātad vērtēšanas izdevumus. Īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina virzīt atsvināšanai nekustamo īpašumu, nosakot sākumu cenu 1.000 eiro.
Tā, vai kādi jautājumi?
Nav gājuši.
Kur tāds nosaukums ir?
Jā,
kur tāds nosaukums ir?
Jā, kur tāds
nosaukums ir? Citi jautājumi nav, tad
Leveņšteina
balsojumi. Iela 13 dzīvoklis, 35, atcerināšana un izsaucas noteikumiem. Lūdzu, Zintars.
Nekustamās īpašumas dzīvoklis mums parāds iela 13-35 tukumā. Tātad 25 parādnes ir dzīvoklis un domājumās daļas no būves. Tātad es varbūt sīkāk nestāstīšu, bet viss ir aprakstīts, ja kādā stāvoklī. Ir šis dzīvoklis, galvenais ir tas, ka viņš nav neatsvināmo dzīvokli sarakstā, tāpēc viņu arī mēs varam atsvināt. Tirgus vērtība noteikti 11.700, kas ir augstāka par nekustamā īpašuma universālo kapitālo vērtību, kas ir 9.785. Atlikusī bilants vērtība ir zemāka par novērtējumu un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija 10. septembra sēdē ierosina atsvināt šo dzīvokli no nosakot, pirmās izsoles sākums cena 12 tūkstoši eiro. Kopā mājā ir 45 dzīvokļi un 4 pašvaldības. Šo ieskaitot.
Tā, jā, tā ir iedudumi.
Viņš ir tukš, ja?
Nav jā, jā, protams, uz izsoli, jā.
Tā, vēl jautājumi? Jā, ja tā nav, tad būs uzsākam balsojumu. Slēdu balsojumu. Tā, pārsīkās par viens atceras. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums lielā iela 41, korpus 2 dzīvoklis 9. Atcenāšana visos noteikumi. Lūdzu.
Nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašums lielā ielā 41, korpus 2 dzīvoklis 9. Dzīvoklis 76,3 kvadrātmetri platībā un sastāv no domājumām daļām no trijām piesaistītām būvēm un no zemes. Tātad arī nav neatcināmo dzīvokļu sarakstā, tas arī ir iespējams tātad atcināt. Tirgus vērtība noteikta 14,400. Kas ir augstāka, par nekustamā īpašuma universālo katastrālo vērtību, tas ir 10,723 eiro. Atlikušās bilances vērtības gan dzīvokļiem, gan palīgi ēkām un arī zemē ir zemākas par novērtējumu. Un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina iezīt atcenāšanai šo dzīvokli. Un nosakot pirmās izsoles sākuma cenu 15,000 eiro.
Tā, kaut jautājumi, iebildumi?
Šajā mājā mums ir vēl kāds dzīvoklis?
Jā, tur ir tie korpusiņi tā kā kopā. Pirmajā korpusā mums ir 7. Es atvienoju, visā kopā ir 7. Otrajā korpusā ir 4, bet mums ir 4 vēl ieskaitot šo.
Tātad no 7 4 mums ir?
7 plus 4, nu jā, no 4, jā. 4 plus 4, tad ir kopā 5.
7 kopā, 4 mums ir.
Plus ir. Ne, otrajā korpusā ir, bet, nu, mums katastrāvīgi parādās
tā. Cik vispār?
Tā parādās, lai otro korpusā tā salīmēs tur. Tāpēc es tās pirmajā korpusā
ir. No 11 mums ir 4, vai no 7 mums ir 4?
No 11 4.
Vienkārši šis arī ir viens no tādiem palieliem dzīvokļiem, kur mēs visu laiku esam runājuši par to, ka nav, nu, vairāk tā ģimenei, varbūt nav ko iedot, šeit ir 76 kvadrātmetri. Nē, nu, bet sapratot viņu skārtību.
Tur ir tik pasauli jāiet, ka ģimenei uzreiz trīt. Tāpēc tam ģimeni no saimē no
iesaka un saka, ka nav neatmaksājās uzturēt un ieguldīt tos līdzekļus, kad ir no rītas piedāvāts visiem. Mēs tā uz savu galvu paši neiekam.
Mums arī viņi kaut ko izmaksā uzturēšanu, mēs kaut ko kādu laižu mikšu.
Nu, nevadīju
kādu šo neiekam. Tā, vai vēl jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūkums ir balsot. Slēdus balsojumu. Tā, pārsīkās esam par viens atkarās. Varam pie nākamā jautājuma. Pašvaldības nekustamais īpašums virs pieeja viens stūkumā otrās izsoles atcelšana trešā izsole. Lūdzu, Zintri.
Tātad īpašuma apsaimniekošanas komisija no šī gada 12. augusta līdz 11. septembrim rīko nekustamā īpašuma dzīvokļu iela 1 otro elektronisko izsoli. Tātad nekustamais īpašums ir 0,547 hektāru platībā, neapbūvēta zeme, bet tā kā nepieteicās neviens dalībnieks uz šo te izsoli, tad otrā izsole tiek atzīta par nenotikušu un Tātad ir ierosinājums rīkot trešo elektronisko izsoli, samazinot pirmās izsoles sākuma cenu par 40%. Tātad normatīvais aksums atļaut līdz 60%, samazinājums, bet komisija tā kā ierosina samazināt par 40%, nosakot trešās izsoles sākuma cenas 17 400. Pirmās izsoles sākuma cena ir 29 000, otrās 23 200 un tagad 17 400.
Tā ir jautājumi, iebildumi. Mārķim.
Ne, mēs jau pagājušajā nedēļā, man tāpēc tā, kur nav viskas laikam pārdu. Un samazināt šobrīd cenu vēl par 20%. Man tāpēc nav vēdarīgi.
Cik, kad vērtējums sākotnēs bija ļoti augsts, un tāda cipa nevienas, ka tur netrūpa. Iznākums, ja šai trešai izsolai nepārdos, mums ir vairāk tādu īpašumu, ko mēs vienkārši tālāk, kad arī, ja tu viens nepiesakās, tad viņi arī atstājumi pašlaik. Bet man būtu aicinājums balsot par laimēju projektu kā selektos. Un balsot, mēs kāds varam balsot iedot. Vai ir kaut kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūgums ir balsot. Balsojam. Slēdz balsojam. Tā, 17 ir pāri, 2 pret. Paldies. Pārējām pie nākamā jautājuma. Pār pašvaldības īpašuma īpašums Milšiela 35. Arī īpašumu trešo izsolu. Rūdzīte.
Rīgas mašiniekošanas komisija no 20. augusta līdz 11. septembrim rīkoja nekustamā īpašuma zemes gabals Milšiela 35. tukumā otro elektronisko izsoli, bet uz izsoli nepieteicās neviens dalībnieks, tātad izsoli atzīstam par nenotikušu. Zemes gabals ir 1316 kvadrātu metru platībā neapbūvēts zemes gabals. Un pirmās, tātad tirgus vērtība noteikti bija 27 400, pirmās izsoles sākuma cena noteikti 28 000, otrās izsoles sākuma cena bija 22 400. Mašiniekošanas komisija ierosina samazināt pirmās izsoles sākuma cena par 40%, nosakot trešās izsoles sākuma cena 16 800 eiro.
Tā ir iebildumi. Iebildumi ir līdzīgi ar iepriekšējo.
Jā, tāds zemes gabals man tā liekas, ka
labāk.
Jā, būt mēs jau varētu. Jau pat daudz zemējiem.
Es arī uzskatu, ka te jau nevajadzētu.
Tas ir vēl viens, tas es piepīt, tas tikos rabildus ir radiklāt, bet šito es domāju, mēs varam nestiekt uz mieru.
Es arī uzskatu.
Atstāt otro.
Vai otrās izsoles cena ir vai nu pārtrauks?
Tieši. Es domāju, viņam pēc to, ka tirgus atbūvēs, es viņam ir tie 30 vērtību, to jūs kīles līdz.
Tad man priekšams atstāt ir otrās izsoles cena, un ja tur viens nepiesakās, tad nesmīja.
Tā varētu tā.
Tā, tad dzīt ir atstāt šitām saldot uz otrās izsoles ciparu.
Zemes gabals ir pēdējais.
Tas ir vienīgais.
Vienīgais.
Tad labojām. Jā, Martiņas.
Jūs vai tas ten jau 11 nav mūsē? Tad es strādāju pareiz. Ja tas ir vienīgais, ja viņi tur blakus ap divi, un daudz mēs tādā strādāju, tad arī kā stēm 11. Vai nav mēs jautājums, nekā šo tas ir vienīgais? Man prāt, nē. Ka viņi tur ir divi sabienu.
Mūsē,
jā. Jā. Nu, pašlaudīt.
Šitas ir viens gabals, tieši pies.
Jā, tieši pretēji uzreiz ir Dartaņiem.
Nu, tā jaunā ir. Jā. Tā iekšpusē, jā. Jā. Tas ar mūsē esi.
Tur ir vēl viens manāks. Nu, tur tad būs ir pārēc.
Rīgajā, viens vai divi gabals.
Tas nav vienīgi.
netirgos, bet tu nebija piekļūt, tad divu vai jau tur ir iespējas piebraukt.
Tāpēc tā varētu būt garšīgs vienkārši kopīgi.
No kopā? Nedomāju. Tā, labi, tad precizējām šo te ciparu, par šo izvēlu laižam ar otrās izvēles cenu. Tad ir 22.40, saprotu tā. Pārējie piekrīt. Ok, labi, tad balsojam lēmu projektu ar salabotu šo te ciparu. Slēdz balsojumu. 17 par 2 pret. Paldies. Tā, ejam pie nākamā jautājuma. Pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvokļu īpašuma Sabils iela 5B 13. Kandos novads arī trešā izsola. Lūdzu, Inga.
Tad no 12. augusta līdz 15. septembrim īpašuma apsaimniekošanas komisija organizēja gadsimtu izsoli nekustamam īpašumam, dzīvokļu īpašumam, Sabils iela 5B 13. Kandarā. Šī bija tātad otrā izsola, uz kuru, diemžēl, arī nepieteicās neviens pretendents. Un tātad tirgus vērtība noteikti šim dzīvoklim 4000, pirmās izsolas sākuma cena 4200, otrās izsolas sākuma cena 3360. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina tātad samazināt pirmās izsolas sākuma cenu par 60% un nosaka trešās izsolas sākuma cenu 1680 €. Jūs ir tā stāvoklī interesi arī nav nekādā.
Vai mums nav kādam ar patlīdzību jāuzdāvi?
Tā vai vēl ir jautājumi? Jā, jautājumi. Iebūtu jautājumi uz balsoši. Tas sortiments ļoti dažāds.
Jā, tad visi ir pašvaldies dzīvot, tur, kad nav īsti iespēja kairīgi iedināt, vai notārt.
Tā, slēgts balsojumi, visi esam atbalstījuši. Mēģinām zīmes jautājums iziet, un tad
un vēlreiz dzīvo tajā 5B, visi ir pašvaldību dzīvo, un tad visu māju pašvaldību arī smāru.
Tā jau vajadzēja visu māju, viņi jau tikai mazat atslūdus.
Tāpēc
pa vienu. Tāpēc, kas te visu te pīc,
dzīvo jūčā.
Ja šitais mātiņi neaiziet, tad šeit viņi atdomā.
Nē, bet es pirms tam runājām par kādas vesels mājas.
Viņa jau
šobrīd degvielas nepiedalās, bet konceptā mēs iepriekš esam runājuši, jo ar vairāk par 50% dzīvokļiem mēs tās mājas tomēr skatāmies, un kur ir 100%, mēs skatāmies, ka viņas atsvinātu kaut ko kā īpašumu. Tas dzīvokļu komisijai bija jāņem vērā.
Tur jau nav visas pašā, tur divāti arī. Kāds
viņi teica, ka visi? Nē, četri saka, no jā, tur šobrīd jau iespējams.
Egils būs arī tam, ka Egils pārpaldās, jo sadomāju, ka vienā visu.
Cinkat, tad precīzā.
Es nopēc
tad dzīvums ir māja visi, cicamāk, ir tāds dzīvums. Labi, pārējām pie nākamā. Jautājums par pašādu cikstu īpašanu dzīvumās telpas mārķielā 2C, dzīvotas 9, atsveināšana. Lūdzību.
Tātad saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut pašvaldībai izpiet pašvaldības īrēto dzīvotas mārķielā 2C, dzīvotas 9, 46 cents kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no divām būvēm. Dzīvojamā telpa nav iekļauta neatcenamo dzīvojamo telpu sarakstā. Tātad īrniece dzīvo un īrēšo telpu no 2005. Gada. Ir iesniegta notarā apliecināta vienošanās starp pilnvarīgajiem ģimenes locekļiem, kuri piekrīt, ka tātad dzīvojamo telpu izpērk īrniece. Un tātad dzīvoklis novērtēts par 21.100 eiro. Atlikušās bilants vērtības gan dzīvoklim, gan garāžai ir zemākas novērtējumu. Un tāpēc mašiniekošanas komisija dzīvoklis atsvināšanai atļauj izpirkt īrniecē, tātad atsvinot šo mērķi dzīvokli par 21.255,25 eiro.
Jautājumi, iebildumi? Ja jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu balsot. Tā, lūdzu balsot. Slēdzu balsojumu. Esam atbalstījuši, paldies. Nākamais jautājums numur 35 par pašvaldības nekustamā īpašuma. Dzīvojamā telpa 17. Bērnībā un ielā 1 dzīvoklis 7 atsvināšana. Lūdzu.
Pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli īrēto Bērnībā un ielā 1 dzīvoklis numur 7. 33,3 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no divām būvēm. Dzīvoklis nav iekļauts nacionālo dzīvojamo telpu sarakstā. Tātad dzīvoklī dzīvo deklarēts divas personas. Ir iesniegta notarā vienošanās par tātad piekrišanu izpirkt īrniecēju šo dzīvoklī. Tirgus vērtība noteikti dzīvokļa 25,900 eiro, kura ir augstāka par izkālo katastrālo vērtību, kur ir 6696. Atlikušās bilants vērtības gan dzīvoklīm, gan zemei ir zemākas par novērtējumu. Un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija 10. septembra sēdē ierosina virzīt atsvināšanai. Jau izpirkt īrniecē šo dzīvokli par 26,55 eiro centiem.
Jautājumi, iebildumi? Jautājumi, iebildumi nav, tad lūdzu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Nākamais ir dzīvojamā telpa Jelgavas iela 19, 25 atsvināšanā. Lūdzu, Indra.
Pašvaldībā saņemts fiziskas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldības īrēto dzīvokli Jelgavas ielā 19 dzīvokli numur 5, kurš ir 69,7 kvadrātmetru platībā un domājamās daļas no divām būvēm. Dzīvoklis nav iekļauts neatcenāmā dzīvojamo telpu sarakstā. Dzīvokli lieto 5 personas, bet ir iesniegta notarā vienošanās par savstarpēju vienošanos ar pilnvarīgajām personām, kad atļaut izpirkt, tad iesniedzēja šo te dzīvokli. Un tirgus vērtība noteikta dzīvoklim 18,900, atlikušās bilants vērtības gan dzīvoklim, gan šūnīcim ir zemāka par nekustamā īpašuma, par dzīvokli noteikto vērtību. Un tāpēc īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina, tātad virsīt atzināšanai atvaļot izpirkt īrniecējušo dzīvokli par 19,51,25 eiro centiem.
Jautājumi, iebildumi?
Pēc konceptuālais jautājums par to, kā mums priecās priekš noteikumu par to, kādas dzīvokļas mēs atsevinām, cik ilgi īrētos. Ja šeit, protams, ir personi jau īrēja no 2010. Gada pašvaldību dzīvokļu, bet konkrēti šo dzīvokļu 21. Gadā ir saņēma apmaiņas kārtībā. Mēs runājam par to, ka no...
Es ir neteikusi kāds
ir tā. Mēs vēlreiz esam aktualizējuši un apkopojuši informāciju ar pārvaldēm un par to, ko pilsēti izrunājuši, ko griezumā, kas ir lielie dzīvokļi, mazie dzīvokļi, un kas ir tas sarakstīts, ir pār 500 atstājumiem dzīvokļi, un kas ir pārdošana visiem ir dzīvokļi. Vēlreiz to sarakstu aktualizējuši, mums aktualizācija ir veikta, tad mēs šobrīd plānojam septembra otrā pusē un oktobra sākumā aktualizētajiem sarakstam vēlreiz iziet cauri un ar pārvaldēm un tukumu pilsētu pārrunāt un tad droši vien ar aktualizēto versiju kā informatīvu ar oktobrī kopā deputāti mēs.
Ne, tas ir tā, tā pārdodamo un nepārdodamo dzīvokļu sarakstu kā tāds, bet tieši par šo te tādu dzīvokļu cik gadu termiņu mēs atsevinām pret šādiem pieprasījumiem.
Tas ir tas, ko mēs runājam pagājušajā komitejās, ja? Atceramies, ja, ka vēsturiski no 90. Gadiem vai no 2000.
Tas respektīvi, vai mēs pārdodam
kādiem, tas tik īsti termiņi.
Jā, jā, uz kādiem īsti termiņi.
Es sarūstu, ka tas ir stipri par maz.
Tas cilvēks rindā jau no 10. Gada, viņš ir bijis, viņš jau nav.
Nu, te ir dzīvokļu komisijas informācija, ka viņai uguns ielēpīs beztermiņa līgums. Būtībā mēs pašvaldību viņus tā kā pārliekam.
Pārliekam, tieši tā.
Te ir, nu...
Ja es atvarētu, jūs pēc jūsu lūgumu, te pievienoju šo te dzīvokļu speciālistu Evas, kur ir viss aprakstīts. No kura laika, vai mājas kārtībā, vai tad tieši tieši tad...
Kāda vēdā viņš vispār ir?
To visu var iepatīties. Viņi ir samainījuši no tā versijā.
Jā, jā, jā.
Man liekas, tas termiņš ir stipri par maz.
No desmitā gada.
Nē, no desmitā gada. Viņi kaut var mainīties savā starpā, kā viņi tur vērts, jā, viņi tur no tiem 20 kvadrātiem uz gandrīz 68 kvadrātiem, bet reāli viņš šeit dzīvo 21. Gada. Un līdz ar to, man liekas, ka, tā kā jūs teicāt, ka šis te termiņš ir jābūt kaut kādā sakrātība.
Bīdišu, jūs teicāt? Bīdi runa bija, jā, sasaukt man 2010. Gads un pēdējais datums, kad mēs izsakos šobrīd varētu pirgot. Šobrīd ir noteikumi tam izskārtāt, kas saprotu. Viņi jāskārtē.
Kāpēc
man
izstrādā būt šī? Jo būt šeit to, ka būt šādu pēc gadaļiem vairāk un vairāk.
Ja tas būs atkārt mēnesi šo arī atvaldēs mums uz otriekums kolēģis.
Tad šim konkrētam cilvēkam šim no desmitā gadā mūsu figurēja visās rindās. Tikai vajadzētu sakārtot, lai mums tie jautājumi būtu skaidri visiem un nebūtu šādas diskusijas uz priekšu. Tāpēc tas bija gatavs.
Tad jo pirms tam bija Diāna, Mārcīte.
Nu, pie notāra pilnvedīgie ģimenes locekļi var vienoties, kurš pērk šai gadījumā meita.
Nu, es varētu tagad uz bērniem arī vienojās, jā, jo, jā, ir.
Ja tu visi esi izpērkums 5 gadus.
Nē, nav tas tā. Nu, jā, bet persona ir pilnvedīgi, jā, viņi ir ģimenes locekļi, bet no 21. Gadu viņi ir īrē šo te konkrētais uzskatu, bet spici par apri. Pārdot šo resu, dzīvokļi, tad uzliek ar pašas maks. Ir kaut kādu noteikumu iesēdāt, labi, mēs viņai pārdosim šo dzīvokli, pēc gadu viņu atirgos.
Bet viņa jau aiz rindā mūsē jau netiek, ja viņa notirgojas īpaši un viss. Viņa ir nopērtot, ne? Nav rindā. Nopērtot, ja tā.
Jā, pēc kaut kādiem diviem gadiem viņa nevar.
Bet tu
es esmu.
Man, nav bijuši tādas gadījumi, kuram mēs būtu pārdevuši un kāds būtu notikojis un iestājies no jauna rindā. Nu, nav
tādas. Tāda kārtas.
Man
rāk,
es nodošu no sēdus.
paketā. Nu, vienā gadījumā no cīnes ir rīkā neuzīmēt. Mums ir sēķos, kas noteikti mums tas
notiek. Ja
laikā.
Ja pēdējos piecos gados notiekot cīpašu. Jā, vienā tāds par cīpašu.
Nav, tad mums tagad pilsētā ir novadā tendens, kad kāds iepērk un regulāri atgriežas ar rindām. Mums jau nav bijis viens gadījums
tāds. Pēdējais dzīvoklis ir manis lielāk savādāk, ka viņš to dzīvokli boja. Ja mums samēr iepriekš to viņi varētu nopirkt, vai ne? Kam, kad bija 10. Gadu. Tagad bija to 10. Gadu, samēr ir 21. Gadā sietot. Žīzi, vienīgi viņš ir lielāk, bet cilvēki viņiem būs tiesības tirkt to, ko viņi dzīvoja.
Jā, tieši tā.
Lūk un cilā mēs visi izlikām ārā vienu mērķi, lai varētu īpašanu pārdot kā vienu veselu. Un tad cilvēks viss izlikā.
De facto viņi ir no 21. Gadu.
Bet tas nāk, ka mēs viņu pārcēlam.
Bet viņa izteica lūgumu samēr. Un mēs neiebildām.
Pēc mūsu lūguma.
Mūsu lūguma, ja mēs vēl lājot rīvojam kā tāds.
Pēc mūsu lūguma. Tā nebija rakstīts. Tur viņi vienojās ar to iepriekšēju īpašnieci savstarpēju. Tā bija rakstīts.
Jā. Balsvēt.
Tālās labi. Domas dalās balsojumā. Tā, lūdzu, ir balsojumā. Tā, slēdzu balsojumā. Paldies, pārējām pie nākamā pašvaldības kustumās mantas, kokmateriāla atsvināšana, izsvals noteikuma atsvināšana, un arī lūkšu dzintru noziņot.
Tātad izprātā ir kokmateriāli no Ozolīna Fatu meža. Tumas pagastā kudums izsvaldā pārtraukt, un nebija neviens pieteicies par izstrādātājus, bet tad tika izstrādāts komunālajā dienestā. Un tad izstrādāt mums ir jāpārdod kokmateriālu, kuri ir 40,991 kubikmetra apmērā. Tad redzat šeit sortiments, jā, vēršana un priede. Tirgus vērtība noteikta 1900. Pieskaitot vērtēšanas izdevumus, šī būs arī elektroniskā izstolē, tiks kokmateriāli pārdoti, bet tā kā kustamai matai ir īsāks šis te pieteikšanās un arī izstolas organizēšanas termiņš, tad viņš nebūs tik ar šādiem īpašumiem, īpašumiem un īpašuma apsainīkošanas ielosina noteikti izstolas apmaksāt 2210 eiro.
Viņš arī īsāks ir saskribā ar zaļmateriālu realizēšanu laikus ar.
Pustamai matai, jā, īsāks.
Tā, vai vēl jautājumi iebildami, jo uz pirmo, uz izstrādi nepieteicās neviens. Mēs izstrādāju, bet materiāls ir jāizsoga. Ja jautājumi nav, tad lūgums ir balsot. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārim pie nākamā pašvaldības kustamā īpašuma Abalolīča Čeglavas pagasta atsvināšanu. Lūdzu, Zintra.
Saņemts fiksas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašvaldības nomāto zemes gabalu Abalolīča Čeglavas pagastā un novadā 900 kvadrātmetru platībā. Kur šī te pašvaldības zemes gabala atrodas fiziskā personā aizdienas grāmatā registrēta ēka vai būve. Pēcīgāk, tad, nu, tur konkrēti ir trūka fermu, bet mēs būtību nemaira. Un šeit redzat, viss ir atrunāts, kad ir, tātad nomiedzējuši šādas te iespējas izmantot šo te priekšroku un noteikt, tā tad ir pirms vērtība 6000 šim te zemesdarbam, kas ir augstākā ar fiskālo katastrālo vērtību, kas ir tikai 1109 eiro un pieskaitot vērtēšanas izdevumus. Tiekšuma atsavināšanas komisija ierosina piedāvāt nomēdzēju izpirkt šo te pašvaldības zemesgabalu par 6242 eiro.
Jautājumi? Šis 17 gadījums cilvēks nav sakārtojis savus īpašumu tiesības. Tā, ja jautājumi nav, tad varam sakstāt balsojumu. Balsojumu. Mēs esam atbalstījuši. Uz vispārējiem pie nākamā jautājuma par viens trešās, par pašādus īpašumu viens trešā domēm, lai daļus no zemes gabaldas mazu virbuļas mazu pagas atcināšu. Lūdzu.
Saņemts tiesas pašā tiesniegums ar lūgumu atļaut izpirkt pašādībai piedrožo zemes gabalu mazu virbuļi vienu trešo domēmo daļu. Mūsu 27 hektāru platībā. Pašvaldībā pieder divas trešās domājumās daļas no šī te nepastumā īpašuma. Un tā kā fiziskajā personai pieder reģistrētā reģistrētā ēka, konkrēti dzīvoklis no šīs kopējā īpašuma, tad viņš arī lūdz izpiešu šo te vienu trešo domājumo daļu. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija, iepazīstoties ar visiem dokumentiem, ierosina atļaut tātad izpirkt šai fiziskajai personai par 2842 eiro šo te vienu trešo domājamo daļu.
Plāns pie signālā pie visu īpašanas prioritātes. Būt tikai priecīgi, ka tu visu tevi izdarīt sakārtot. Tā vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu uzsākam balsojumu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Pārim pie nākamā jautājuma par daļas dzīvumās, nedzīvumās telpas numur 1 Daigonas ielā 18 Kandavā mums tiesība izsilā. Lūdzu.
Pašvaldības nedzīvumā telpa numur 1 Daigonas ielā 18 kopējā platība telpā ir 21,8 kvadrātmetri, bet tā kā ir tikai virzīta tiekas daļa no šīs telpas. 16,42 kvadrātmetri, kuru var atsevišķi, tātad viņa arī ir atsevišķi nodalīta. Tā ir Kandavas paklača, konkrēti ir aprēķināta tātad 1 kvadrātmetra izlases apmaksāšanas cena 9,85 eiro centi par kvadrātmetru. Un izsole plānota notiska klātienē 15. oktobrī. 14.
Tā, vai ir jautājumi? Tā, jautājumi nav, tad lūgums ir nobalsot.
Es atvainojos, es varu palūkt, varbūt manus trīs un mājas vienu no pārcēlētos atcēlē līdzi.
Jānim arī tikai viens ir jautājums. Sapēc tās divas funkcijas sešam bez pārcēlētās.
Pārcēlētās.
Es teikšu, ka Jānis, lai Jānis noziņo saviem jautājumiem, tiksim galā. Lūdzu, Jāni, un tad mēs paņemam pārcēlētās. Jāni, lūdzu.
Par sagatavot tekšumā iekšumu dēļas nodošanas bezlīdzības lēmumu projekts nodibinājumā Zanas ģimenes atbalsts cēnes uz 7 gadiem. Nepieciešams lēmums ir, lai Zanas ģimenes atbalsts cēnes var statēt projektā. Vadā
Jā, vai ir jautājumi? Jo viņš ten te vairākas projekta esat piedalījies. Tikai apsveicam to, ko viņi dara.
Jā, es varu papildināt, ka tiks uzstādīts dažādu veidu šūpulis, ir konsultāns arī tur jau, un mums arī karus bērni, kurus varēs izmantot arī pašvaldību bērni ar bērni.
Tā, vai ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu nobalsim par šo jautājumu.
Lēmumu par pašvaldības nekustamo īpašumu divām 16. Domājām daļām. Atcelt 2025. gada 27. Marta lēmumu par pašvaldības nekustamo īpašumu Zemesgabalu Ulbi Zemdenes pagastā. Tātad lēmumu. Tātad šeit ir šī neizpirktā valstsniecības zeme, kur tika piedāvāts tātad nomniec ierosinājums, jā. Tātad izpirkt šo te zemi bez mainoties vai apstākļiem, vai tātad tika teikt, ka nevēlās izpirkt, un ir iespēja nomāt līdz 2030. gada 1. februārī, maksājot likumisko lietošanas maksu 4% no procentuālās vērtības.
Tas lomas līgums ir spēkā, ja viņi?
Viņai bija iespēja viņu izpirkt, no cilvēku pats uzliekt iesniegt, pēc tam pārdomā, jā. Nu, tad cipari jau īstenībā pirms tam viss informē.
No
sākuma dienā, mēs nevaram ielīst katrā situācijā. Sagatavs ir šāds lēmums, lūgums ir nobalsot un atcelt mums iepriekšējo. Lūdzu, balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Vēl pārējām pie nākamā. Sakas trešais jautājums par 25. gada 24. aprīļa lēmumu par nekustamo īpašumu. Jā, 216. daļas no Zemesgabala dzelzceļa ielā 56. lūgums atcelšana.
Lūgums atcelt no domas 2025. gada 24. lēmumu par pašvaldības nekustamo īpašumu. 2.16. domājumām daļām no Zemesgabala ielā dzelzceļa iela 56. Tātad tika šeit visi rakstīts, tātad saņemts iesniegumus, novērtētas, bet šeit tātad ir četri kopīpašnieki šajam šim. Šim īpašumam un piedāvājot, netiski bija vienošanās par šiem četriem īpašniekiem, bet šiem trīs pēc tam atteicās tā izpirkt un šī te personu, kur būs uzrakstījis iesniegumu, lūgums novērtēt savas 2016. Teicu, nu tad man vienai arī nav vērts tātad izpirkt šo gan īpašumu neizpirkt pārējām. Nu tādu.
Priekšā
skatās. Šo maksā? Šo maksā? Jā, viņai piederēts, un viņai ir likums, kā maksa, un viņai jāmaksā ir no mūsu maksa. iesniegumus pret šādu teikumu, kad pirms cilvēks atgriežā par lūgumu pašvaldībā izpirkt, tad arī viņš ar savu parakstu atliecina, ka viņš apmaksās neatkarīgi no
pierādījumus.
Viņš apmaksās šos te izdevumus
vērtēt.
Nav daudz, bet, protams, šādu te...
Šodien dīvā. Tagad par šo laiku trīs sakārušas tādas, kas
tikaišas prātumās. Arī pagastiem šādu iesniegumu veidu, lai jā, mēs...
Tā, labi, vai ir vēl jautājumi? Jūs sagatavot slēmums par pašlaik par iepriekšā
lēmumu.
Jā, iebildumu nav, lūdzu, balsot. Ne? Tā, slēdzu. Visi esam atbalsojuši. Pagājumā atcelšanu nākamais ir Jaunpilī, par neksim īpašam jūrģi centrs. Arī laimumu atcelšanu. Lūdzu, Inter.
Lūgums atcelt, lūgums no domas 2024. Gada 3. Maija lēmuma par pašvaldības neatkarīgumā īpašumu jūrģi centrs Jaunpils pagastāta kundoda atcelšanu un visos noteikumu apstiprināšanu. Šeit ir mazliet cita situācija, tika rīkota, tātad telefoniskā izsole. Tātad šeit viss ir aprakstīts, jā, tika piedāvāts iepirkuma tiesības, kas tātad arī nomniekam. Jā, zemnieks saimniecībai vecs čakšņi, summa arī tiks tātad pateikta, un ja būtu kāds pieteicies, tātad tad visu būtu notikusi un nomnieks par augstāk nosolīto cenu, būtu iespēja viņam notiek, bet tā kā neviens nepieteicās, tad tika paziņojums izsūtīts tikai nomniekam, kur ieraugot viņš summu, pateikt ne, summa ir par augstu, un pagaidām viņš tā kā nepirks šo te īpašumu paldies. Turpināšu nomāt līdz 26. gada 31. decembrim, maksājot tātad tikumisko lietošanas maksu 4% no kādas vēlās vērtības dēļām.
Nu šeit ir tas jautājums, ko mēs runājam iepriekš par pirkumu tiesībām pēc izsoles, jā. Tas ir tas, ja mēs varētu arī iestrādāt ar noteikumus ar tiem dzīvokļiem, kas ir izpirkt. Viņus liela laiva uz izsoles pirkumu tiesības un visu. Nevis tā, ja viņi tikai mums bītas jautājums, 3-4 gadus dzīvojas.
Kas par visiem tiem būs jādod?
Nē, nebūs, ja viņš ierosina, vienkārši reiz atkal jāiestrādā. Ja tu ierosini dzīvokli, tad tava vīna ir beigusies. Un tad arī sapratīs. Nu, tāda baigā kaut kāda bišķiņ ierosot. Šeit arī, nu, būs izsola un beigās nekā.
Tad tikpat labi arī ir kāds cits pieteikties.
Jā, tieši tā, un nopirkt un nebūt vairs, jā.
Un ir situācija tāda, kāda ir, jā.
Labi, tā. Vielu pārdu.
Labi, balsojam. Vairs, balsojam.
Lūdzu.
Jā, ir sagatavot lēmu projekts, jo šādas lēmas tika izskatīt 31. jūlijā, kur bija lūgumu apstiprināts lēmums vietu tukumu lāmiem, jāslēdz ir līgums. Bet tagad ir sagatavot lēmu projekts, ka slēgs tukumu no pašvaldību un apceļās tas 25. gada 31. jūlija lēmums, jo šī pārņemtā dzīvojumā māja. un pašvaldība noslēdus līgumu ar tūkumu namiem, kuri pārņemtās dzīvojumās mājas, ka tikai rēķins viņa piestādā dzīvokļu īpašumiem par nedzīvojumām telpām atbild pašvaldība. Tad ir līdz ar to jāpieņem jauns lēmums, ka telps izīrē pašvaldību un rēķins piestādīs pašvaldību. Nevērs nam.
Tā, vai jautājumi?
Vai pavasat, ka tur ir dzīvokļi kopīgs lēmums, jo viņi nepiedrīt tā, ka būs tās iekārtības?
Bet viņas jau ir iekārts, jau ir no kuriem gadiem, viņas jau nav tik jaunas. Viņas jau visu laiku bijis no 2008. gada jau noslēgts ar tukumu nam jau ar, nu, tad bija popidēja, tagad ir no bīži. Tās telpas jau visu laiku tur ir bīži.
Jā, bet tas tomēr ir kopīgi par šom sēmu.
Bet nu viņš ir kāds, viņš ir tāds, kā pašvaldības nedzīvojumā.
Osta vai osta?
Osta. Bet
tā ir, šitas ir kā dzīvokļu īpašums, tā nedzīvojumas, kā, nu, kā īpašums šis ir tā, ka jau bijis kopīgas mājas jums būs.
Jens neizteiks.
Iespēju,
kurš tur rastus, kurš
var
ietēt. Nu, viņš jau no 2004. gadus, viņam ir jau 20 gadus, viņam ir jāatstāvīt. Manuprāt, mērā mēs par šo runājam, un, man liekas, vajag netvižam pārunāt. Protams, pirmo dienu nevajag kaut kā termiņu iedot, un tomēr pie telpē pirmā ir jākalpo priekš daudzīvoka mājas iedzīvotājiem. Mēs liekam tikai telpē.
Tā jau nav kopējuši.
Tā nav kopējuši. Tā jau nav kopējuši.
Tā jau nav kopējuši. Tā jau nav kopējuši.
Jā, jā, jā.
Kur tu tā? Kur tu tā? Kur tu tā? Jā, no vienīgi, ka viņš ir mūsu īpaši mājā, iekšā. Nav problēma. Laiki mainās, tagad arī cits ir tam, ka tas ir cits. Es teiktu, ka tur šī gada jāpārskat, ka tā nav vienīga māja, ka tur pašlaik netvīžani jārunā par kaut kādu kopējo to situāciju. Man to gan šis, saucamās, ratiņi. Reālpus, gan arī šī tā ir tās valstīstīmā
pielākotā.
Arī stāsts par pašam antenām.
Tie tur ir koplietošanas.
Tie ir koplietošanas.
Tad mēs tāpat nevaram
tīrīt
koplietošanas.
Mēs varam kaut kā, bet jautājums par principu kā tā, vai ievīrēt šādā.
Jopatīt tā. Ir mans koplietošanas. Tā. Ja pašlaik nav cits versijas, tad man priekšam klausās par šo jautājumu, kas viņa priekšam jārunājas. Tā, plus, pamatsvajag. Slēdz balsojumu. Es esam atbalstījuši pakropu.